Efesolaiskirjeen 6. luku. Jatketaan tätä huoneen taulua. Siis viime kerralla käytiin 5. luvun loppupuolta, ja jo sitä edellisellä kerralla päästiin tähän niin sanottuun huoneen tauluun. Siinä Paavali käsittelee erilaisia kutsumuksia, joissa kristityt elää. 5. luvun loppupuolella oli varsinkin puhetta avioliitosta, miehen ja vaimon asemasta. Ja tästä siis alkoi se varsinainen huoneentaulu. Se, mihin siis jo päästiin aikaisemmin, oli tässä kirjassa tämä osa, mikä puhuu kristillisestä vaelluksesta, siitä, että miten kristittyjen pitää elää. Nyt Paavali jatkaa näitä erilaisia kutsumuksia ja kristittyjen elämää niissä. Hän kirjoittaa 6. luvun ensimmäisessä 3. jakeessa. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Luvun 5 jakeessa 21 Paavali kirjoitti siitä, että olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Hän käsitteli sitä miehen ja vaimon suhdetta 5. luvun lopussa, sitä, että miten vaimon tulee olla kuulijainen miehelleen niin kuin seurakunnan Kristukselle ja miten miehen tulee rakastaa vaimoa niin kuin Kristus seurakuntaa. Siinä oli tämä kuuliaisuus. Nyt hän käsittelee sitten tätä lapsen ja vanhemman suhdetta, mihin myös kuuluu tämä kuuliaisuus. Lapset, olkaa vanhemmille ne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. Eli tässäkin selitetään sitä luvun 5, jakeen 21 kehotusta, olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Apostoli neuvoo lapsia kunnioittamaan vanhempiaan Herrassa. Tällä tavalla lapset osoittaa suhdettaan Herraan teoillaan. Eli niin kuin he kunnioittavat Kristusta ja koska he kunnioittavat Kristusta, niin heidän pitää olla kuuliaisia vanhemmilleen. Samaa opettaa myös luonnollinen laki, eli siis kyse ei ole mistään sellaisesta, joka on pelkästään kristitylle selvää. Yleisesti ottaen eri kulttuureissa ympäri maailman on pidetty hyvänä, että kunnioitetaan vanhempia ja kunnioitetaan vanhuksia. Paavali siis vaan vahvistaa tämän Jumalan luomisessa asettaman järjestyksen. Kristillinen moraali ei ole niin kuin mitään sillä tavalla uutta ja vierasta, että se on sitä samaa etiikkaa, minkä Jumala on asettanut ihmisen sydämeen jo luomisessa. 10 käskyhän on ainakin nämä toisen taulun käskyt, nimenomaan tämän luonnollisen lain eksplikaatio, eli niin kuin ikään kuin auki kirjoittaminen. Jotain sellaista, mikä ihminen jo luonnostaan tietää. Ihmiselle on ihan luonnostaan selvää, että älä tapa. Ihminen ymmärtää niin kuin ilman mitään jumalallista erityistä ilmoitustakin sen, että älä varasta. Toisaalta kuitenkin sitten tässä, kun Paavali puhuu näistä erilaisista kutsumuksista, niin hän tuo siihen nimenomaan kristillisen näkökulman sillä tavalla, että hän kehottaa, hän vertaa niin kuin tähän Kristuksen seurakunnan suhteeseen, tätä miehen ja vaimon suhdetta. Hän kehottaa lapsia olemaan vanhemmille kuuliaiset Herrassa, ja sitten taas pian hän kehottaa niin kuin tuossa jatkossa vanhempia, että he kasvattavat lapsiaan Herran nuhteessa. Puhutaan kohta siitä, mitä se tarkoittaa. Ja sitten myös tässä orjien ja isäntien suhteessa, mistä hän sen jälkeen kirjoittaa, niin tulee ilmi tämä sama kristillinen näkökulma nimenomaan tähän. Että vaikka kyse on siis luonnollisen lain opettamista asioista, niin kuitenkin Paavalin näkökulma on nyt nimenomaan niin kuin Kristusnäkökulma. Paavali vetoaa tässä 4. käskyyn, kehottaessaan kuuliaisuuteen, käskyyn kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja hän sanoo, että se sisältää lupauksen. Jumala lupaa, että vanhempia kunnioittavalle lapselle käy hyvin ja hän saa elää kauan maan päällä. Tosin tässä nyt sitten selittäjät huomauttaa sitä, että tämä lupaus voi toteutua aika eri tavoillakin kuin mitä me oletetaan. Varmaan viittaavat siihen, että kun kuitenkin on sellaisiakin tilanteita, missä joku kunnioittaa vanhempia ja kuitenkin kuolee nuorena. Että ei sitä sillä tavalla pidä ymmärtää, että se olisi joku tällainen niin kuin ikään kuin automaattinen suoja nuorena kuolemiselta. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen piirre, että selittäjät on miettineet tätä, että mitä tämä tarkoittaa, tämä ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus. Nyt tämä kunnioita isäsi ja äitiäsi, eihän se ole ensimmäinen käsky. Ensimmäinen käsky on se, että minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Eikä se myöskään ole ihan tiukasti ottaen ensimmäinen käsky, johon liittyy lupaus, sillä jo siihen ihan ensimmäiseen käskyyn, ettei saa pitää muita jumalia, siihen liittyy myös siis tämä niin kuin lupaus siitä, että Herra on, siis toisaalta uhkaus, että Herra on kiivas Jumala, mutta toisaalta sitten myös lupaus siitä, että hän on laupias. Tätä on sitten eri tavoin tulkittu, mutta yksi vaihtoehto on se, että tämä on ensimmäinen lähimmäistä koskeva käsky. Tai että tämä käsky on jotenkin niin kuin ikään kuin ensisijalla lähimmäistä koskevien käskyjen joukossa. Siis ensimmäiset käskyt puhuu ihmisen suhteesta Jumalaan. Kehotetaan, niin kuin, että ei saa pitää muita jumalia eikä tehdä Jumalan kuvia. Sitten sanotaan se, että pitää pyhittää Jumalan nimi. Sitä ei saa käyttää väärin ja sitten tulee käsky, että pyhitä lepopäivä. Ja sen jälkeen sitten tulee tämä käsky kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mielenkiintoista on se, että juutalaiset luki tämän käskyn vanhempien kunnioittamiseen ensimmäiseen tauluun kuuluvaksi. Meillähän on tapana jakaa käskyt sillä tavalla, että kolme ensimmäistä käskyä on minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia, älä turhaan lausu Herran Jumalasi nimeä ja pyhitä lepopäivä. Siinä on ensimmäinen taulu ja sitten toisessa taulussa ensimmäinen käsky. Toisen taulun ensimmäinen käsky eli neljäs käsky on tämä, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, sitten tulee ne muut. Juutalaiset jaotteli nämä käskyt sillä tavalla, että he erotti tämän käskyn älä tee Jumalan kuvaa tästä ensimmäisestä käskystä niin kuin erilliseksi käskyksi. Niin, että se oli heille toinen käsky, tämä älä tee Jumalan kuvaa. Ja sitten toinen, kolmas käsky olisi tämä, että älä turhaan lausu Herran Jumalasi nimeä. Ja neljäs käsky olisi sitten pyhitä lepopäivä. Ja tämä viides käsky olisi sitten tässä juutalaisten numeroinnissa tämä kunnioita isäsi ja äitiäsi. Ja se luettiin tosiaan vielä siihen ensimmäiseen tauluun kuuluvaksi. Tässä oli sellainen ajatus ilmeisesti taustalla, että vanhemmat toimii niin kuin Jumalan asettamina ja Jumalan sijaisina. Vähän samaan tapaan kuin joskus vanhassa testamentissa hallitsijoita nimitetään jumaliksi. Jeesushan viittaa siihen sitten Johanneksen evankeliumissa. Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna, minä sanoin, te olette jumalia. Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli, ja Raamattu ei voi raueta tyhjiä ja niin edelleen Johanneksen evankeliumin 10. luvussa. No, tämä käskyjen numerointihan on sinänsä siis ehdonvallan asia. Raamattu ei missään ihan suoraan sano, että miten ne käskyt pitäisi numeroida. Raamattu sanoo vaan, että on 10 sanaa, eli 10 käskyä. Mutta se, mikä tässä nyt on merkittävää ajatuksen kannalta, mitä tämä juutalaisten tapa hahmottaa tätä asiaa voi meille opettaa, on just tämä, että vanhemmilla on tietynlainen asema Jumalan jälkeen seuraavina siinä mielessä, että esimerkiksi lapsi saa vanhemmiltaan maallisesti elämän ja huolenpidon samalla tavalla kuin ihminen saa elämänsä Jumalalta. Eli tämä Jumalan luomistyö normaalisti toteutuu sitten tämän vanhempien kautta. Siis lapsi syntyy vanhemmille ja vanhemmat kasvattaa ja pitää huolta. No, toinen mielenkiintoinen asia tässä on se, että Paavali kirjoittaa lapsille. Hän puhuttelee lapsia. Lapset, olkaa vanhemmille ne kuuliaiset Herrassa. Eli siis lapset olivat läsnä seurakunnan kokouksessa, missä tätä kirjettä luettiin. He olivat osa tätä Jumalan palvelusyhteisöä. Tässä Paavalin huoneen taulussa rakenne on se, että ensin puhutellaan tätä osapuolta, jota niin kuin velvoitetaan kuuliaisuuteen, ja sitten sen jälkeen seuraa puhuttelu sille osapuolelle, joka on sitten niin kuin auktoriteettiasemassa. Eli ensin puhuteltiin lapsia, ja nyt tulee sitten neljännessä jakeessa, ja te isät, älkää kiihottako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. Jälleen kristitty elää suhdetta Herraan todeksi suhteessa lähimmäisiinsä. Vanhempien kuuluu kasvattaa niin kuin Herra kasvattaa. Herra lienee tässä nimenomaan Jeesus Kristus nyt, eikä Isä Jumala. Nimittäin tässä jaksossa koko ajan viittauksen kohteena on ollut tämä Kristuksen esimerkki ja esikuva. Miehet rakastakaa vaimojenne niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja niin edelleen. Tämä Herran kuritus, niin siitä sitten taas huomautetaan kommentaarissa, että Herran kuritus ei vaikuta vihaa, vaan voittaa kohteensa rakkauden. Tällaista kuria vanhempien tulee käyttää. Ja tämähän selviää meille myös siitä, että jos ajatellaan sitä Jumalan kurituksen esikuvaa, niin Jumalan kuritushan ei uskovassa synnytä vihaa. Tai ainakaan sen ei pitäisi synnyttää vihaa, vaan nimenomaan niin kuin olla parhaaksi ja kasvattaa häntä rakkaudessa Jumalaan. Tässä puhutaan isästä, mutta asian puolesta on selvää, että sama koskee myös vaimoa kasvattajana tietysti. Isästä puhutaan tässä nyt varmaan siksi, että hän oli se niin kuin, ja on edelleen se, jolla on niin kuin perheen päänä se hengellinen kokonaisvastuu lasten kasvatuksesta. Mutta totta kai siis myös niin kuin vaimoa kasvatustehtävässä koskee tämä sama ohje, ettei lapsia pidä kiihottaa vihaa, vaan kasvattaa Herran kurissa ja nuhteessa. On tosiaan merkille pantava asia se, että tämä niin kuin vihaan kiihottaminen ja Herran kurissa ja nuhteessa kasvattaminen on vastakkaiset asiat. Että se, että jos puhutaan, että Herran kurissa ja nuhteessa, niin siitä meille ehkä tulee semmoinen aika ankara mielikuva ja semmoinen sellainen niin kuin ajatus, että se voisi nimenomaan olla semmoista niin kuin jotenkin traumatisoivaa kasvattamista. Mutta tässähän nimenomaan sitten se esitetään, että se ei ole sellaista kasvattamista, joka saa lapsissa aikaan vihaa ja katkeruutta, vaan se on se vastakohta. Kyllä siihen totta kai kuuluu siis kuri ja kurin pitäminen, niin kuin tuossa sanotaan kurissa ja nuhteessa, mutta tosiaan, että sen ei pidä olla sellaista, mikä katkeroittaa lapset ja synnyttää heissä vihaa. Sitten Paavali siirtyy puhuttelemaan palvelijoita. Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa niin kuin Kristukselle, ei silmän palvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo. Hyvällä mielellä palvelen, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa. Ja te isännät, tehkää samoin heille, jättäkää pois uhkaileminen, sillä tiedättehän, että sekä heidän että teidän Herranne on taivaissa ja ettei hän katso henkilöön. Paavali jatkaa perhesuhteiden käsittelemistä sikäli siis, että perhekuntaan laskettiin myös talouden palvelijat eli orjat. No nyt tämä meidän käyttämä sana orja voi olla vähän sellainen, että se herättää meissä vääriä mielikuvia. Varmaan se, mikä monelle ensimmäisenä tulee orjasta mieleen tai orjuudesta mieleen, on nämä plantaasiorjat Yhdysvalloissa 1800-luvulla, Yhdysvaltain sisällissota ja tämä tämmöinen. Mutta tämä antiikin orjuus oli aika erilainen instituutio. Nyt tosiaan tämä vanha käännös käyttää sanaa palvelija tässä, eikä sekään ole mitenkään mahdoton käännös. Kumpikaan sana orja tai palvelija ei ihan niin kuin täysin vastaa sitä, että mikä se antiikin Rooman valtakunnassa tämä doulos tai servus oli. Tähän ei ole nyt aikaa paneutua tässä yhteydessä sen tarkemmin, mutta joka tapauksessa siis on hyvä huomata siis se, että kyse ei ehkä ole ihan sellaisesta palvelijasta, mitä me ajatellaan. Siis ei ole kyse tämmöisestä niin kuin vapaasti työtään myyvästä ihmisestä, joka saa sitä palkkaa. Että tässä mielessä siis kyse on orjasta, joka lasketaan niin kuin juridisesti isännän omaisuudeksi. Mutta toisaalta sitten myöskään kyse ei ole ihan sellaisesta orjuudesta, mikä sitten niin kuin voi meille tulla mieleen. Että se antiikin Roomassa se orjien asema siis vaihteli todella paljon, että osalla oli todella huonot oltavat, osalla oli verrattain itse asiassa aika hyvät olot niin kuin siihen pisteeseen asti, että oli tilanteita, missä orjat eivät halunneet tulla vapautetuiksi. Että heidän asemansa oli parempi orjana kuin vapaana. Tämä auttaa meitä ehkä ymmärtämään sen, että miten Raamattu puhuu kuitenkin tästä orjuudesta sillä tavalla, että Paavali antaa ohjeita orjille ja orjien isännille, eikä niin kuin sano sitä, että tämä orjuus pitää nyt niin kuin välittömästi lakkauttaa. Tässä siis Paavali kehottaa nyt orjia olemaan alamaisia niin kuin Herralle. Suhteessaan isäntäänsä orja tai palvelija ilmentää suhdettaan Kristukseen. Hänen pitää olla kuulijainen pelossa ja vavistuksessa, eli siis pelätä aiheuttamasta vahinkoa isännälleen. Sitten hänen tulee tehdä se sydämen yksinkertaisuudessa, niin kuin Kristukselle. Ei silmän palvelijana ihmiselle mieliksi, vaan Kristuksen palvelijana. Eli hänen pitää olla siis vilpitön, eikä totella sitä isäntää tai tehdä sitä, mitä isäntä käskee hänen tehdä, vaan silloin, kun isäntä on valvomassa. Eli hän ei saa olla niin kuin semmoinen, että hän vaan niin kuin näyttää tekevän, mutta sitten niin kuin ei kuitenkaan niin kuin tosiasiassa tee. Ja hänen pitää tehdä sydämestä Jumalan tahto, eli palvella siis hyvällä tahdolla tai hyvällä mielellä, niin kuin Herraa eikä ihmistä. Eli hänellä tulee olla myös sit niin kuin tämä oikea asenne, sisäinen asenne siihen, että hän on kutsumuksessaan Kristuksen palvelijana. Ja 8 sisältää rohkaisun, hyvistä teoista tulee palkka Jumalalta. Ihmiset usein laiminlöi orjien tai palvelijoiden työn eikä arvostanut sitä oikein, mutta tässä muistutetaan, että Jumala kyllä arvostaa. Tälle asialle voi sitten miettiä nykyään sovelluksia, että on varmaan nykyäänkin paljon semmoista työtä, mitä tehdään, jota ei oikein niin kuin ihmiset tunnusta tai arvosta, joka menee vähän niin kuin ohi. Mutta tässä on muistutus siitä, että kaikesta, kun kristitty toimii kutsumuksessaan, niin Jumala kaiken näkee ja palkitsee sen kaiken. Isäntiä käsketään kohdella orjiaan sillä tavalla, että he etsivät heidän parastaan samalla tavalla kuin orjan käskettiin suhtautua isäntäänsä. Ja te isännät, tehkää samoin heille. Isännille sanotaan erityisesti tämä, että pitää jättää pois uhkaileminen. Tässä tulee tämä tämmöinen tietty hengellinen tasa-arvoisuus, että sekä teidän että heidän, että teidän Herranne on taivaissa ja hän ei katso henkilöön. Eli tällä tavalla siis isäntä ei saa kohdella orjaa tai palvelijaa niin kuin jotain alempaa olentoa. Et molemmat on Jumalan edessä samassa asemassa. Voi miettiä sitä, että jos tätä käskyä todella noudatetaan, niin sehän muuttaa aika paljon sitä, että mitä tämä tämmöinen niin kuin orjuus lopulta sitten merkitsee. Se voi tuntua meistä vaikealta ajatukselta, että miten kristityillä saattoi olla orjia, mutta että jos tätä Paavalin neuvoa todella noudatetaan, että isäntä toimii tällä tavalla, tehkää samoin heille, niin kyllä se silloin sille orjalle takaa niin kuin varsin paljon. Että isäntä ei voi kohdella sitä orjaa silloin niin kuin huonosti. Näitä kehotuksia orjille voi muutettavat muuttaen soveltaa nykyään suhtautumisessa erilaisiin auktoriteetteihin, esimiehiin tai muihin ja siihen, miten heidän pitää sitten kohdella alaisiaan. Toki siinä on se tärkeä ero, että nykyajan työsuhteet perustuu vapaaehtoisuuteen, että siinä ei ole tällaista niin kuin omistuksen elementtiä, mikä oli tässä orjuudessa ja myös se, että nykyään niin kuin työsuhde ei yleensä ole semmoinen niin kuin perhekuntasuhde. Et tuohon aikaan siis ei kaikki orjuus myöskään ollut semmoista, niin kuin, että orja tuli isännän perhekuntaan, mutta hyvin usein se oli sitä, ainakin alemmissa yhteiskuntaluokissa. Et jos perheellä oli niin kuin yksi tai kaksi orjaa tai palvelijaa, niin silloin käytännössä usein niistä tuli myös niin kuin ikään kuin jollakin tavalla sen talouden jäseniä, siis väistämättä, ja sitten myös niin kuin tietyllä tavalla sen perhekunnan jäseniä. Ehkä jopa niin kuin perheenjäseniä. Et tiettyjä eroja on, mutta tämä sama ajatus siitä, että tulee täyttää kutsumuksensa niin kuin Kristukselle. Ja siitä myös, että sitten auktoriteettiasemassa oleva, että hänen ei pidä hallita niin kuin uhkailemalla tai niin kuin kohdella ikään kuin alempiarvoisena olentona sitä alaistaan. niin nämä on varmasti sellaisia, mitkä on yleistettävissä myös sitten nykyajan työelämään ja tämmöisiin työsuhteisiin. Tähän päättyy huoneen taulu. Sitten seuraa vielä ennen näitä lopputoivotuksia ja kehotuksia tämä tunnettu jakso hengellisestä sodankäynnistä. Jakeesta 10 jakeeseen 17. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa, pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupee totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Vahvistukaa tai olkaa vahvoja, se voi kääntää myös niin, Herrassa. Jos kristitty tahtoo olla vahva, niin hänen pitää olla vahva Herrassa. Kristittyjen voiman pitää olla Jeesus Kristus. Häneen kristittyjen pitää tarttua, hänessä heidän pitää harjoittautua, niin että he tuntevat hänet hyvin ja kristityn kuuluu säilyttää Jeesuksen sana sen puhtaudessa ja oppia sitä uskollisesti. Käyttää sitä päivittäin ja painaa se mieleensä ja sielunsa niin, että Jumalan sana ja hänen sydämensä sulautuvat yhteen, näin Luther kirjoittaa tämän kohdan johdosta. Niin he voivat olla varmoja luottamuksessaan, pysyä vahvoina ja säilyä voittamattomina ja turvassa. Tässä nyt siis hieman vapaasti mukaillen tätä Lutherin selitystä. Tämä vahvistuminen, vahvistukaa Herrassa, niin se on olemukseltaan sama asia kuin tämä Jumalan sota-asuun pukeutuminen. Mielenkiintoista on se, että vanhassa testamentissa ja apokryfikirjoissa puhutaan siitä, miten Herra pukeutuu sota-asuun. Että Jumalasta sanotaan, että hän pukeutuu vanhurskauden haarniskaan ja vyöttäytyy totuuden, laittaa pelastuksen kypärän päähänsä. Paavali nimeää sitten tämän taistelun toisen osapuolen. Taistelemme paholaisen juonia vastaan. Taistelu ei ole ihmisiä vastaan. Ihmiset on kristityn vastustajia vaan sikäli, että jos he toimii tietoisesti tai tietämättään paholaisen suunnitelman mukaan. Eli siis silloin, jos heidän takanaan ikään kuin on tämä näkymättömän vastustajan voima. Paavali kirjoittaa hallituksesta ja valloista, tässä pimeydessä hallitsevista maailman valtiaista, pahuuden henkiolennoista taivaan avaruuksissa. Tämä on niin kuin herättänyt paljon kysymyksiä, että mihin tässä täsmälleen ottaen viitataan, erilaisia tulkintoja kirkkoisilta alkaen. Olennaista on siis se, että Paavali viittaa tähän, että kristityn vastustajat on henkiolentoja, hengellisiä valtoja, näkymättömiä, jotka vaikuttaa hengellisessä todellisuudessa ja hengellisessä maailmassa. Ruumiittomina ja aineettomina henkiolentoina nämä vastustajat on vahvempia kuin ihmiset, eikä niiden niin kuin kimppuun käydä suoraan. Ja sen takia on tärkeää nimenomaan suojautua hengellisellä varustuksella ja Jumalan voimalla, koska ihminen on muuten itsessään niin heikko näitä maailman valtiaita ja hallituksia ja valtoja vastaan. Sen tähden, ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Tästäkin on ollut erimielisyyksiä, että mikä tämä paha päivä nyt sitten lopulta on. Stöckartin mukaan se tarkoittaa semmoisia erityisiä vaikeita taisteluhetkiä, joita kristitty kohtaa. Pitää seisoa lujana, voidaksenne kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Taisteluita tulee ja pahan voimat pyrkii kaatamaan kristityn, mutta ne eivät onnistu siinä, jos kristitty on valmistautunut taisteluun pukeutumalla Jumalan sota-asuun. Sitten on se kysymys, että mihin nämä viittaa tämä totuuteen vyöttäytyminen ja vanhurskauden haarniska. Seisokaa kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Stöckart selittää tätä niin, että kyse on kristityn totuudellisesta elämästä ja kristityn elämän vanhurskaudesta. Että jos puhutaan siitä, että kristityn pitää elää vilpitöntä ja rehellistä elämää totuudessa ja että hänen tulee elää vanhurskasta elämää. Stöckartin selitys on, että välttämällä syntiä ja elämällä Jumalan tahdon mukaan kristitty vastustaa paholaista. Jos hän tekee syntiä ja varsinkin jos hän lankeaa karkeasti tai elää synnissä, niin hän antaa paholaiselle tilaisuuden hyökätä. Ja se hyökkäys tapahtuu sillä tavalla, että paholainen käy hänen omaa tuntonsa kimppuun, syyttää häntä synneistä ja yrittää vieraannuttaa hänet Jumalasta. Yrittää saada kristityn epäilemään sitä, että onko hän Jumalan lapsi ja onko Jumala hänelle armollinen. Kun kristitty elää ulkoisesti nuhteetonta elämää, niin hän estää paholaista ja toisaalta myös sitten epäuskoisia hyökkäämästä hänen kimppunsa, hänen elämänsä vajavaisuuksiin vedoten. Ja sitten nämä uskon hedelmät on kristitylle myös itselleen merkkejä hänen uskonsa aitoudesta, vaikka hän ei saakaan koskaan laittaa toivoaan eikä turvaansa tai luottamustaan niihin, vaan usko katsoo aina yksin Kristukseen. Toinen selittäjä taas sitten oli sitä mieltä, että nämä olisi nimenomaan tämä vanhurskauden haarniska ja totuuden vyö, että kyse olisi nimenomaan Jumalan vanhurskaudesta ja Jumalan totuudesta, että kristitty, niin kuin, joka on tullut kasteessa Jumalan lapseksi ja omaksi, niin hän saa omistaa se Jumalan vanhurskauden ja Jumalan totuuden, evankeliumin totuuden, ja niihin turvautuen hän vastustaa paholaisen hyökkäyksiä. Sitten mainitaan tässä varusteluettelossa seuraavaksi, että olkoon kenkinänne jaloissa alttius rauhan evankeliumille, jakeessa 15. Kristityn pitää kulkea elämänsä läpi evankeliumista todistaen. Hän on altis kertomaan toisille, hän on altis niin kuin edistämään sitä evankeliumin työtä. Mutta nyt vaikka me selitettäisikin nämä asiat niin, että niin kuin Stöckart tekee, että kyse on näistä niin kuin kristityn ominaisuuksista, niin joka tapauksessa kyse on Jumalan lahjoista. Efesolaiskirjeen toisen luvun jakeessa 10 Paavali kirjoitti hyvistä töistä, joita varten Jumala on meidät valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Tai siis jotka Jumala on edeltä valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Eli kristittyjen hyvät teot ja heidän kristillinen vaelluksensakin on Jumalan lahja ja Jumalan valmistamaa. Tässä puhutaan erilaisista puolustusvarusteista. On vanhurskauden haarniska, siis mikä on tämmöinen niin kuin rintapanssari, thorax kreikaksi. Sitten puhutaan tästä vyöstä, joka niin kuin, jos ajatellaan nyt roomalaista sotilasta, niin se toisaalta siis pitää sitä panssaria kasassa. Toisaalta se on saattanut olla myös semmoinen paksu nahkavyö, joka itsessään on niin kuin suojaava varuste. Puhutaan kengistä ja sitten uskon kilvestä. Tästä uskon kilvestä sanotaan, että sillä voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Nämä pahan palavat nuolet on sitten Stöckartin mukaan erityisiä saatanallisia hyökkäyksiä, joiden kohteeksi kristitty joutuu. Vaikka kristitty elää kunnollisesti Jumalan sota-asu yllään, niin hän voi silti joutua hyökkäyksen kohteeksi, eikä voi niitä kaikkia välttää. Aina tulee laiminlyöntejä, virheitä ja syntejä. Ja siis pyhittyneimmälläkin kristityllä on liha, joka on altis houkutuksille. Ehkä näitä pahan palavia nuolia voi ajatella myös himoina, eli voimakkaina haluina, pahoina haluina, jotka joskus voi sitten niin kuin saatanan yllytyksestä erityisesti roihahtaa kristityn sydämessä. Stöckart mainitsee esimerkkeinä näistä palavista nuolista julmat epäilykset, tunnon tuskat, polttavat itsesyytökset, jotka ajavat kristityn epätoivoon ja turmioon, ellei niitä vastusteta mitä voimakkaimmin. Mutta tällaisten asioiden kohdatessa on tartuttava uskon kilpeen ja sillä sammutettava tuli, joka näistä nuolista leviää, joka on jo syttymässä tai syttynyt sydämeen. Kristuksen veri sammuttaa palon ja parantaa haavoitetut sydämet ja omattunnot. Usko tarttuu Kristukseen ja kohdistuu Kristukseen, ja usko ottaa vastaan Kristuksen voiman ja tarttuu siihen ja käyttää sitä. Ja sillä tavalla sitten Kristuksen voima, hänen joka on saatanan voittaja, niin sillä voidaan kaikki nämä hyökkäykset torjua. Sitten on vielä tämä pelastuksen kypärä näissä suojavarusteissa. Stöckartin mukaan tämä pelastuksen kypärä on tietoisuus tulevasta lopullisesta pelastuksesta, että se peittää niin kuin kristityn suojaansa tämä tietoisuus. Tulevan autuuden toivon varassa kristitty voi kestää elämän koettelemuksia. Tämä toivo tulevasta autuudesta suojaa häntä, se estää lannistumasta koettelemuksessa, jota kristitty joutuu kärsimään. Tuosta kilvestä voisi vielä huomauttaa sen, että se on kreikaksi tyreos. Kyse on tämmöisestä suuresta, niin kuin koko vartalon peittävästä kilvestä, siis samaa koko luokkaa kuin tämmöiset niin kuin nämä mellakkapoliisien tällaiset isot kilvet, miten taakse pääsee silleen kokonaan syrjään. Eli se on niin kuin hyvin semmoinen kokonaisvaltaisesti suojaava. Se ei ole semmoinen pikkuinen kilven kupura, vaan semmoinen, niin kuin, mikä taakse pääsee niin kuin kokonaan piiloon. Sitten tullaan hyökkäysaseeseen. Hengen miekka. Ottakaa hengen miekka, joka on Jumalan sana. Se on hengen miekka, koska sana on syntynyt hengen vaikutuksesta ja koska henki toimii sen kautta. Voidaan ajatella Jeesuksen esimerkkiä. Kun paholainen kiusasi Jeesusta erämaassa, niin hän torjui sen Jumalan sanalla. Samalla tavalla kristitty voi käyttää Jumalan sanaa, hengen miekkaa, kuulemalla, lukemalla, mietiskelemällä, laulamalla ja puhumalla sanaa. Tässä pitää nyt tosi huomata se, että toinen kommentaattori kiinnitti huomiota siihen, että se sana, mitä tässä käytetään miekasta, viittaisi ehkä nimenomaan, viittaa mahdollisesti tämmöiseen lyhyeen miekkaan, jolloin sekin on niin kuin enemmän tämmöinen, että se ei ole tämmöinen niin kuin mikään rynnäkköase, vaan enemmän tämmöinen niin kuin lähitaisteluase, jolloin tämä kuvasto säilyisi edelleen niin kuin siinä, että se vihollinen tulee ikään kuin, niin kuin päälle ja ihan niin kuin iholle. Mikä merkitys täällä sitten on kohdan tulkinnan kannalta, ei varmaan kovin suuri, mutta se liittyy siihen mielikuvaan, mikä meillä on. Joka tapauksessa tämä puolustamisen ajatus tässä niin kuin nimenomaan on pinnalla, että tämä hengellistä sodankäyntiä ei niin kuin käydä tässä kohdassa sillä tavalla, että rynnäköitäisi sitä vihollista vastaan, vaan enemmän niin kuin se paino on just näissä niin kuin varusteissa ja siinä niin kuin suojautumisessa. Ehkä sitten tämä käytetty sana miekastakin voi liittyä siihen, mutta se on hieman epävarma tulkinta. Tästä oli Stöckartilla pitkä Luther-lainaus tästä sanan miekan käytöstä. Ajattelin, että voisin sen lukea teille. Tämä on viimeinen ja kaikkein voimakkain sota-aseemme, jonka avulla me ajamme paholaisen pakoon ja voitamme hänet perin pohjin. Sillä niin kuin olen sanonut edellä, ei riitä, että suojaamme itsemme vihollista vastaan ja puolustamme itseämme, kun hän hyökkää meidän kimppuumme niin, että meitä ei voiteta, mikä on siis meidän puolustuksemme, vaan on myös tärkeää, että tartumme hyökkäysaseeseen, jolla voimme ajaa vihollistamme takaa, jolla voimme ajaa vihollisemme pakoon. Tämä hyökkäysase on Jumalan sanan miekka. On selvää, ettei se ole tehty teräksestä, se ei ole materiaalinen, se on hengellinen miekka, jolla voitamme paholaisen. Se tehdään nimenomaan saarnaamalla Jumalan sanaa ja julistamalla sitä saarnatuolista. Mutta sen lisäksi jokaisen kristityn tulisi käyttää tätä miekkaa kuulemalla sanaa, lukemalla sitä, laulamalla sitä, puhumalla sitä ja mietiskelemällä sitä. Sillä sen voima on sellainen, että missä ikinä sitä julistetaan totuudessa ja puhtaudessa, missä ikinä me opimme sitä tunnollisesti ja vilpittömästi, missä ikinä me ajattelemme sitä, siellä saatana ei voi olla. Sillä sana paljastaa paholaisen valheet ja petokset, joiden kautta se pettää ihmisiä ja saa aikaan väärää luottamusta, väärää hyväuskoisuutta, surullisuutta ja epätoivoa. Se osoittaa Herran Kristukseen, jonka paholainen ristiin naulitsi ja jota paholainen vastusti, mutta turhaan, ja sen pää murskattiin. Sen tähden saatana pelkää tätä vapahtajaa ja pakenee hänen edestään. Tämä sana heikentää ja vahingoittaa paholaisen valtakuntaa, sillä se ottaa häneltä monia sieluja niin, että hänen valtakuntansa horjuu. Missä ikinä tätä sanaa luetaan ja julistetaan, saatanan valheet ja virheet paljastetaan ja hänet karkotetaan. Totuus on, että me voimme toisinaan nähdä sen omin silmin, kuinka paholainen kohtaa voittajansa, miten hänen voimansa tiettyjen ihmisten yli otetaan pois, ja miten sielut todella pelastetaan Jumalan sanalla, jota julistetaan hengellisellä voimalla. Sillä vaikka me olemme heikkoja omassa järjessämme ja voimassamme, niin kun tartumme hengen miekkaan, jos otamme nämä puolustus- ja hyökkäysaseet ja käytämme niitä tämän ohjeen mukaan, niin meistä tulee vahvoja, liian vahvoja kaikille paholaisille, sillä silloin me taistelemme emme omassa voimassamme, vaan Herran Jumalan voimassa. Siinä tällainen pitkähkö lainaus Lutterilta. Paavali kehottaa vielä jakeissa 18-20 rukoukseen. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Rukous kuuluu erottamattomasti yhteen tämän kristityn sota-asun kanssa. Kaikella rukouksella ja anomisella. Paavali mainitsee tässä erilaiset rukouksen lajit. On rukous, kreikaksi proseukhe, joka kuvaa yleisesti kristityn yhteyttä Jumalaa ja seurustelua hänen kanssaan. Se voi siis ilmetä myös ylistyksenä ja kiitoksena. Sitten sen lisäksi on anominen, kreikaksi deisis, joka viittaa erityisesti pyyntörukouksiin. Kristittynen tulee rukoilla joka aika, eli siis aina. Ei tarvitse odottaa erityistä tunnetta, mielialaa, jotain erityistä impulssia tai pakottavaa tarvetta, vaan kristitty voi rukoilla milloin vain, ja hänen kuuluukin rukoilla eri tilanteissa. Hänen kuuluu valvoa rukouksessa, niin kuin Paavali sanoi. Stöckhartin mukaan se tarkoittaa huomion kiinnittämistä olosuhteisiin niin, että mikään tilaisuus rukoukseen ei jää laiminlyödyksi. Mitä hän tällaista tarkemmin tarkoittaa, hän ei sitä niin kuin avaa. Me voidaan opetella rukoilemaan arjessa, aina kun huomataan jotain, mikä tarvitsee rukousta tai mikä on kiitoksen aihe. Pieniä rukouksia Jumalan puoleen voi nousta sydämestä pitkin päivää työ- ja toimien keskelläkin, eikä aina tarvita sanojakaan. Ja kristittyjen tulee pysyä väsymättä rukouksessa toistensa puolesta, rukoilla koko seurakunnan puolesta. Paavali kirjoitti Efesolaiskirjeessä paljon siitä, miten kristityt on yhtä. Ja silloin on ihan luontevaa ja luonnollista, että he myös rukoilevat yhdessä, mutta että myös toinen toistensa puolesta. Ja tällä tavalla se heidän hengen yhteytensä toteutuu. Paavali päättää kirjeensä. Mutta että tekin tietäisitte tilani, kuinka minun on, niin Tykikus, rakas veljeni ja uskollinen palvelija Herrassa, on antava teille siitä kaikesta tiedon. Minä lähetän hänet teidän tykönne juuri sitä varten, että saisitte tietää meidän tilamme ja että hän lohduttaisi teidän sydämien. Rauha veljille ja rakkaus, uskon kanssa, isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herramme Jeesusta Kristusta katoamattomuudessa. Tykikuksesta puhuttiin aiemmin. Paavalin suunnitelma oli lähettää Tykikus ja muita kirjeitä mukanaan Kolossan ja Efeson seuduille. Tässä Paavali ilmaisee lopuksi sen hartaan toiveensa, että Isä Jumala ja Herra Jeesus Kristus antaisi veljille, joille hän kirjoittaa rauhan, pelastuksen ja rakkauden veljiä kohtaan, uskon kanssa, joka tarttuu pelastukseen Kristuksessa ja osoittaa todellisen laatunsa rakkaudessa. Armo on kaikkien niiden kanssa, jotka rakastavat Jeesusta vilpittömästi, ja se armo kantaa mukanaan katoamattomuutta, niin kuin Paavali kirjoittaa, rakastavat meidän Herramme Jeesusta Kristusta katoamattomuudessa, eli siis ikuista elämää. Apostoli päättää kirjeen osoittamalla tähän ikuiseen siunattuun elämään Jumalan kanssa.